a very good weekend.
صباح ونكسرنا هدقي سيل دمانتين باكونا سودوا هذا هدا عبد الصباح نمي لانتا في صوماليك في او اي ودن كاقي ماني سوى واشنطن.
وجمعة بشا جولاينا واسقال سنة تكون والاوكون يكوي لباتن وحاد نقدق سنيسان موجودها قاقامان اللحية طبانكا يسقال يطبانكا متر بان يبقن في او اي صومالي دات كام عدنا هاتن دقيستيال أفريكا باري والليحدة يباركي صباح نمو إذا عدد ساكا وحايدين سو جيدين إياه عاشي إبراهيم أهدن إيانو وها إبراهيم حسن داندروي
qodobada ku maqli doontaan idaacada saakana waxaa kamid ah abaaro ka jira wajeer iyo maamulka oo wada dadaalo wax looga qabanayo
anaga nafteena waxa jira lacaga maadaama xoolahi ay indabmeynin maartay abaarta daradeeda bazari fund oo maartay 6 milyan inaan bixino doono isbuucyada nagu soo aadanay insha Allah
waxa kale aad maqli doontaan taliya booliska Soomaaliya oo magaalada Kismaayo kula kulmay booliska Jubaland
barnaamijka muraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in howlgalka military ee Mareykanka ee Afghanistan uu dhamaan doono bisha Agoosto ee soo socota 2023 hadalka Biden ee aqalka cad ee shalay ayaa yimid kadib markii isaga iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ay la kulmeen hoggaamiyasha amniga qaranka si ay uga warbixiyaan kasoo bixitaanka ciidanka militaryga Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqay in hawsha soo bixitaanka in ka badan 900,000 ay dhameystiran tahay saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in hawsha oo dhan la rajaynayo in ay kuwekaato dhammaadka bisha Agoosto ciidamada NATO ayaa sidoo kale waxaa socda ka bixitaankooda iyada oo badankooduna ay horey uga baxeen dalkaasi.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa sheegtay shalay in nidaamka caafimaadka ee dalkaasi uu burburay culayska cudurka COVID-19 awgii. Wasaaradda ayaa saameynta fayraska ku yeeshay dalkaasi ku tilmaamtay musiibo. AFP ayaa ku warantay in talaadii oo kaliya Tunisia la diwaan geliyay 9,832 xaaladood iyo 134 dhimasho. Isbitaalada ku yaala dalkaasi ee Waqooyiga Afrika ayaa waxaa lagu arkay bukaanno aad u tiro badan oo ku soo qulqulaya 2 toddobaad ee la soo dhaafay. Warkeena waa nagayntaas.
Aan ku bilowna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay saraakiisha ciidamada booliska Jubaland isagoo kala hadlay xaqiijinta nabadgelyada shacabka iyo masuuliyiinta ka qaybgalaya doorashada labada aqal ee baarlamaanka ee lagu wado in dhawaan ay ka dhacdo magaalada Kismaayo isagoo isla markaana kormeeray dhammaan xarumaha ciidamada booliska ee ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo sidoo ku soo waramayay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
kulankan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la qaatay saraakiisha ciidamada booliska Jubaland ayaa ahaa kulan diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee ciidamada booliska Jubaland ay uga qayb qaadan karaan sugidda amaanka doorashooyinka maadaama Jubaland la filayo in ay ka dhacdo doorashada labada aqal ee baarlamaanka taliyaha ayaa waxa uu kormeer ku tagay dhammaan batalisyada ciidamada booliska ee ku yaala gobolka Jubada hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo Sadiiq Maxamuud Dhogor oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka Jubada hoose ayaa ugu horeen goobta ka hadlay
saldhiga dhexe ee degmada Kismaayo oo maanta uu booqasho ugu yimaaday taliyihii ciidanka booliska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kormeer ku sameyn doono dhammaan ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland xarumihiisa saldhigyadiisa iyo qaabka u shaqeynayaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad farxadii ah in aan maanta garab taaganahay taliyahayga ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taliye xijaar. Waxaan leeyahay ku soo dhowow, ciidankan waa ciidankaagi, waxay diyaar u yihiin shaqadii qaranka ee uu lahaa booliiska in ay qabtaan habeen iyo maalin.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay taliska ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubada Hoose, waxaana uu sheegay in ay wada shaqeeyaan dhammaanba ciidamada booliiska iyo ciidamada kale si ammaanka guud ahaan dalka oo dhan loo xaqiijiyo.
Waxaanu iyaguna aragnay sida ay u shaqeynayaan oo hawsha isku dhafka ah fadhiyada kala duwani si ay uga qayb qaadanayaan. Farxad bay noo tahay, waxaynay na tusaysaa in ciidanka booliisku meel kasta uu ka jooga dalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleed kasta, waxaa xukuma ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxayna ka tala qaataan oo wada shaqeeyaan dembiiluhu si uusan meelna ugu gaban dalka gudihiisa ciidanka booliisku inuu wada shaqeeyo, in muxuu ahaa dowlad goboleedyada federaalka ciidamada kala duwan ee noocyahoodu guud ahaan bay wada shaqeeyaan si dalkaani barwaaqo nabadgelyo iyo bashbash u gaari lahaa.
Sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gabagabadii ka hadlay kulankii dhex maray saraakiisha ciidanka booliiska Jubaland iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka.
Waxaan la kulanay shacab badan oo kala duwan, waxaan la kulanay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka booliiska Jubaland, waxaanuna fiirinaynay bal xaaladda guud ee ku sugan tahay ciidanka booliiska ee Jubaland. Sidaa ka warqabtaan dalka dhowaan waxaa ka dhici doona doorasho, qayb ahaan waxay ka mid tahay inaanu soo hubino soo eegno ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Jubaland siduu diyaarka ugu yahay hirgelinta ka qayb qaadashada amniga guud ee Jubaland, gaar ahaan doorashada. Ciidanka oo ka kooban noocyo kala duwan, mas-uulna ka ah amniga guud ee Jubaland guud ahaan, gaar ahaan doorashada iyo saraakiisha hogaamin doona, tah annagoo kala hadalay sida shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu kalsoon yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed inuu udub dhexaad u noqdo doorashada dalka. Kalsoonida ummadda Soomaaliyeed noocyadeeda kala duwanna ay gacanta ku haystaan, annagoo ka duulayna waxaanu kula dardaarannay inay si cadaalada hufnaana amni ah ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo ay uga qayb qaataan doorashada amniga iyo qaab dhismeedka ciidanka booliiska ee Jubaland.
Booliska Soomaaliya ayaa kaalinta ugu weyn ka qaadan doona sugidda ammaanka goobaha lagu qabanayo doorashooyinka ee gobollada dalka iyo caasimadda, iyadoona ciidamada booliska haatan u diyaar garoobayaan xaqiijinta ammaanka xilliyada doorashooyinka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Maamulka magaalada Wajeer ee oo kaashanaya hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa ka wada hadlaya sidii si wadajir ah loogu wada shaqeyn lahaa deegaanada abaaraha ay ku dhufteen xilli dad badan oo xoolo dhaqata ah ay abaar culusi ay ku hayso lixda degmo ee maamulkaas uu ka kooban yahay. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan loo soo diray.
Xilligan adag ee dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ku jiraan roobkii guud ahaan dalkani Kenya ka horeyna si waafiyay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani uusan ugu horin, kumanaan xoolo dhaqata ayaa waxay la ildaran yihiin xaalad nololeed soo food saartay. Maamulka countiga Wajeer iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigo iskaashanaya waxay ka arrinsanayaan xaaladaha guud ee laga qaban karo dadka ku dhaqan gobolkaasi countiga Wajeer xilli dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqan haatan ay soo haleeshay abaar culus oo qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan haatan ku dhufatay. Axmed Mukhtar Weerar waa governorka countigaasi Wajeer oo la hadlayay saxaafadda xilli ay ka soo baxeen kulan si wada jir ah hay-adaha maxalliga, dowladda iyo weliba laamaha kale amniga ay si wada jir uga wada hadlayeen xaaladda adag ee nolosha deegaanadaasi soo food saaray ayaa waxa uu yiri
annaga county government ahaan iyo national government oo county commissioner uu hoggaaminayo iyo NGOs ka national iyo kuwa local ka iyo kuwa caalamiga ahba shirkan ay ka soo qayb galeen waxaan oga tashanaynay sidii abaarahaasi aan uga hortagi lahayn waxyaaba badan oo laga hadlaynaa way jireen NGOs kaasi wax badan in naga caawin doono waxa kamida Save the Children oo ma aragtay inoo ballan qaaday wax badan in khaasatan Wajir West iyo North iyo Eldas ay ka qabani doonto sida taqriiban 10 eel in ay solarization ama solars ino saari doonaan in ay ino tababari doonaan water users ka in intaasi waxa ka sii muhiimsan waxa way ay bixi ay cash transfers ay u sameeyna doonaan taqriiban 3,000 iyo 4,000 oo qoys ay siina doonaan lacago dhowr bilood socon doonaan sida 3 bilood
mudane ahmed ayaa waxa uu aaminsan yahay haatan dadaalada iskaashiga ay muujinayaan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah haatan shirkooga socda gudaha magaalada Wajir ay noqon karto wax badan inay ka bedesho xaaladda dawladdiisuna waxa uu sheegay in hanti fara badan ay ku bixin doonto kor u soo qaadida iyo la dagaalanka abaarta deegaanada haatan ay ku dhufatay
anaga nafteena waxa jira lacaga maadaama xoolahi ay gudmeeynin maaragtay abaarta daraadeeda bursary fund oo maaragtay 60 milyan ah inaan bixin doono isbuucyada nagu soo aadan insha Allah iyo disability fund lacagta la dhaho loogu talagalay dadka amaaraha ayagana oo taqriiban 14 milyan ah mashiimaha jaban ama engine-ka uu ka halaabana process code ambulance sidii loogu soo gadi lahaa ee qarabka ay u baahan yihiin marka sida daraadeed codsigeena wuxuu ahaa ama ku aadan NGOs iyo national government ka in wixii ay nalaga qaban karaan baahida maanta ay taagan khaasatan dhinaca biyaha dhinaca caafimaadka iyo dhinaca xoolaha oo u baahan maartay vaccination inay wax nalaga qabtaan
waxa uu mudane Mukhtar raaciyay in xaaladda adag ee haatan deegaanadaasi ka jirto ay hoosta ka wada xariiqeen dawladda dhexe iyo dawladdiisuba in aysan jiri karin in qolo ay haatan tuulo cusub deegaan ay ka sameysato asagoo sheegay in wax badan aysan soo kordhin in beel walba ama qoys walba tuulo uu dego khayraadkuna uu yahay mid aad u yar haatan xilli adag lagu jiro
eelan hadii laga dhigsay magaalooyinka jireen waa sax magaalooyin badan oo eelashadu dumi ayaa jiro oo u baahan in iyo gelin loo sameeyo eeloshooda hore loo ekeyb gareeyo jensets loo dado marka kuba cusub marna dan inooguma jirto sababtoo ay tahay daaqi naftiisa ayaa dhib noqday leena meel walba waa la degay dadkeenana waa xoolo dhaqata haddii meel xoolo lagu dhaqdo la waayana dhibkeeda ay leedahay webi socdo oo permanent ma lihin minerals kale oo dhulka kasoo saarana ma lihin waxaan maalno ama aan ku noolnahay waa xoolo xoolona waxay u baahan yihiin dhul ay daaqaan dhulka haddii meel walba laga sameeyo marka ceel ama tuulo dhibkeeda ay leedahay marka taasina waad maqlaysaan county commissioner-ga tuulo cusub oo laga sameyn karo ma jirto ama ay aqoonsan doonaan haddii laga sameeyo iskuul looma register gareynaa marka dadkeena waxaan ku boorinaynaa in ay degaan magaalooyinka jiro oonay maaratay tuulo lagu baabaayo aanay baadiyaha kasoo guru baadiyaha kala deg oo tuulo ah waxa aad bedeshay ama
isku soo celcelintii waxay noqonaysaa in wada hadalka haatan hay'adaha maxalliga iyo dawladda county-ga Wajir dawladda dhexe ay ka wada shaqeynayaan wax badan ay ka bedeli karto xaaladda nolosha waana sidaasi habka loogu talagalay shirkaasi sida wada jirka loo qabtay afayeenkana uu ka ahaa gobolka county-gaasi Wajir mudane Ahmed Mukhtar Weerar xaaladda gobolkan ayaa haatan waxay noqonaysaa mid sii liqliqanayso abaar baan ay ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolka deegaanada qaarna cabsi ay ka jirto in culays dhanka amnidarida uu soo food saaro waana cabsida ugu faraha badan ee haatan maamulka county-ga Wajir ay ka siyaarinsanayaan xabad faraxshire VOA Garissa.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dalbanaya in la kordhiyo tirada caruurta ka weyn 12 sano jirka ee qaadanaya talaalka COVID-19 ka hor ku noqoshada iskuulada bisha September ee sanadkan. Arintan ayaa imaaneysa xilli inta badan dadka waaweyn ee Canadianka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ay qaateen talaalka. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haji.
Sargaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee ay ka leeyihiin in la dardar geliyo talaalka COVID-19 ee caruurta ka weyn 12 sano jir u yahay sidii iskuulada ay ugu laaban lahaayeen si badqab leh marka la gaaro bisha September ee sanadkan oo ah xilliga lagu laabanayo waxbarashada. 18.6% caruurta u dhaxaysa 12 sano jir ilaa 17 sano jir ayaa la sheegay in ay hadda qaateen ugu yaraan hal talaalo COVID-19, balse shacabka ay doonayaan in dadnaasi la geliyo. Madaxa caafimaadka Ontario ayaa sheegay inay doonayaan in caruurta ay dib ugu laabtaan ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee muhiimka ah, balse si taas loo xaqiijiyo ay rajaynayaan inay arkaan nambar aad u sarreeya oo qaatay talaalka. Talaalka Pfizer oo kaliya ayaa dalkan laga ansixiyay inay qaadan karaan caruurta laga bilaabo 12 sano jir ilaa 17 sano jir. Waalidiin badan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa durba caruurtooda siiyay talaalka. Farxad Macaale.
Kow, caafimaadkooda iyo difaaca jirkooda si uu uga difaaco COVID-19ka. Kow, waxay kaloo muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada. Waxaa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada talaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan. Waa macquul, weli lama dhihin, laakiin waa suuragalnimo. Waxaa kaloo dhici karta haddii ay rabaan inay bannaanka u baxaan sportigii, camp-kii ama meelihii la caruurta isugu imaan jireen bulshada inay dhexgalaan, haddii ay rabaanna waa inay labada jeer ee talaalka inay qaataan. Midda kale, waxaa kaloo digniin laga bixinayaa in left COVID-19 ligiisa uu leeyahay versiono ama qaybo cusub mar uu soo baxo, sida hadda kii dambo la dhahayo variantka la dhahayo oo kale. Marka micnaheeda maaha labada talaal inaad qaatid boqol inaad inuu ku difaacayo wuu kugu dhici karaa, ay leeyihiin dhaqaatiirta qaar, balse wuxuu yareynayaa khatarta uu leeyahay
oo talaalan marka la gaaro bisha September. Wasiirka Moosan Carabaabin tira rasmiga ay tiigsanayaan, laakiin saraakiisha caafimaadka ayaa rajaynaya in 80% ardayda ka weyn 12 sano jirka ay noqdaan talaale COVID-19 marka la gaaro September. Ayaan Cumar waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, waxay waalidiinta ku wacyigelinaysaa inay talaalaan caruurtooda ka hor ku noqoshada iskuulka.
Maadaama cudurkan uu sii ballaartay oo noocyo badan u yeeshay oo kala duwan, isla markaana uu dhibaato u yahay dadkii una dilayo, aadan ugu faraxsanahay maadaama governmentka ay tiri hal talaal caruurta 2 bilood oo iskool ka dhiman si ugu noqdaan iskoolkoodii, wayna u fiican tahay cunug kasto in la talaalo. Wax aad loogu farxa waay waalidiintan markasta u sheega waana waaniyaa in caruurtooda ay talaashtaan.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka dalkan ay qaatay talaalka, walow markii hore qaarkood ay ka shaki qabeen badqabka talaalka, laakiin hadda waxaad moodaa in shakigaasi uu meesha ka baxay. Ilaa iyo hadda 4.2 million oo talaal ayay qaateen dadka Kanadiyanka ah. Dhanka kale, kiisaska xanuunka COVID-19 ee maalinlaha ayaa hoos u sii dhacaya si joogto ah, wax ka yar 200 kiis maalin walba, taasoo rajo gelinaysa dadka gobolka Ontario iyo guud ahaan Kanada oo u xiisa qaba in mar un ay arkaan nolosha oo ku soo laabatay sidii hore. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tan iyo intii uu inqilaabku ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013kii uu xilka kula wareegay madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi, wafdigii ugu horreeyay ee Turkiga ayaa bishii May gaadhay magaalada Qaahira iyagoo laba caan maal wada hadal la yeeshay madaxda Masar. Kulanka kadib waxaa labada dhinac soo saareen bayaan wada jir ah oo ay ku muujiyeen inay yeesheen wada hadallo qoto dheer oo daacadnimo oo ku salaysan tahay. Waxay sheegeen inay ka wada xaajoodeen arrimo ku saabsan gobolka oo ay ku jiraan Liibiya, Suuriya, Ciraaq iyo baahida loo qabo in nabad laga gaaro xaaladda bariga badda Mediterranean-ka loo yaqaano. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku eegaynaa sida ay dalalkaasi waa Ciraaq, Suuriya iyo Liibiya ay u arkaan isu soo dhawaanshaha Turkiga iyo Masar iyo Qaahira iyo Ankara waxa ay ka doonayaan heshiis ay galaan. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin saddexda dal aanay xiise u qabin Masar iyo Turkiga oo isu soo dhawaada. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Turkigu u doonayo inuu cilaaqaad la yeesho Masar iyadoo oo Ankara tan iyo intii uu xilka qabtay al-Sisi ay aad uga soo horjeeday xukunkiisa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Turkiga uu hoggaamiyey madaxweyne Erdogan ayaa sanadahan 2020-ka awalkiisii waxay xiriirkii dalka Masar ayay soo celiyeen heer wasiir dowle arrimo dibadeed bishii lixaad shir baa Qaahira ka dhacay. Dalka Turkigu in badan oo 8 sano ugu dambeeyay aflagaado iyo mataqaana idaacadaha madaxweynaha Erdogan uu madaxweynaha Fattaax al-Sisi wuxuu ugu yeeriyay dilaa xasuuqe xisbiga muxuu ahaa Akhwaan Muslimiin wuxuu u guuray waddanka Turkiga ama caasimadda Ankara iyo Istanbul. Marka hadda Turkiga ayaa dareenaya xiriirkan, wuxuu doonayaa in arrimaha badda Mediterranean-ka ee Greek isku hayaan inay Masar aanay la safan, wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Liibiya, wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Ciraaq, arrimaha Syria, in dalalka Khaliijka ee go'doomiye waddanka Qatar in lagala shaqeeyo in xiriirkooda fiicnaado. Marka Masar Turkiga kama maarmo, wuxuu kaloo arkaa in mataqaana Mareykanku uu dhibaato badan iyo dhibaato badan kala dhexeeya Turkiga oo mataqaana Masar ay haddii Turkiga Masar xiriirkooda wanaagsanaado inuu culayskaas ka dhici doono in Masar isku dhaweyn karto Israa'iil iyo Turkiga. Marka waxa weeye wuxuu dareenayaa dhinac kasta Masar uga maarmeen maadaama xiriir taariikh ah oo ilaa Cusmaaniyiintu ka dhexeeyay. Marka
waxaa la aaminsan yahay ujeedada ugu weyn ee Masar ka leedahay cilaaqaadkan inay tahay inay ka dhex muuqato gobolka, iyadoo oo muranbiyoodka u dhexeeya Masar iyo Itoobiyana oo xiisadiisu meel halisah ay marayso. Cilaaqaad wanaagsan oo ay yeeshaan Turkiga iyo Masar saameyn ma ku yeelanaysaa xulifada Masar ku jirta ee Sacuudigu hoggaanka u yahay, maadaama oo aanay Ankara iyo Riyaad isku salbanaanayn? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Xiriirka Turkiga iyo Masar markuu hagaago bilowgan sanadkan oo hadda shirarka Qaahira ka dhaceen wuxuu saameyn ku yeelanaya dhammaan xulufadii Masar uu Sacuudi ugu horeeyo, oo ilaa heer dhaqaale ay ka gaadhay in alaabta Turkiga laga joojiyo dalka Sacuudiga, inay mataqaanaa xiriirkoodu xumaado, in arrinta Yemen ay ku kala fogaadaan, in arrinta Liibiya lagu kala fogaado, in arrinta Siiriya lagu kala fogaado. Wuxuu kaloo saameyn ku yeelanaya Imaaraadka iyo wuxuu ku yeelanayaa isku dhowaanaya iyo Turkiga. Waxay soo dhawaanayaan muxuu ahaa dalalka Muslimka oo ururka Muslimka in arrinta Masar la taageero. Haddaba carabta, wadamada carabta ayaa taageeray. Marka dalka Turkigu ujeedada uu Masar ula heshiinaya waxay badantood tahayba isuu Sacuudi ula sii heshiiyo oo bridge-ku u maraya wadamadaas waxa weeye waa Masar. Haddii Masar ay ridda kasoo galay, Sacuudigu u gudbayaa, ula heshiinayaa, wuxuu la heshiinayaa Imaaraadka, wuxuu la heshiinayaa Baxreen, haddana Qatar iyo Sacuudiga heshiinaya, dalalka Qaliiskuna baa heshiinaya. Ganacsiga Turkiga loo ogolaanayaa Turkigu qalab military oo drone ku sameeyey, maraakiib buu sameeyey, hub fiican buu sameeyey, technology badan buu sameeyey, maalgelin buu baahayey, marketing buu baahayey. Marka fursadahaas oo dhan baa Turkigu u banaan. Marka heshiiskaas uu Turkiga iyo Masar ay kala saxiideen ama soo dhawaadeen, xulufadii Masar oo dhanna way yeelisay Israa'iil iyo Mareykan iyo dalalka dhan way yeelayaan. Turkiga culays badan iyo waxa ay imtaan go'doominta waxa soo baxaysa Erdogan lagu hayo hoggaamintiisa.
Wadahadaladii bishii May kadib waxaa soo baxay arrimo muhiim ah oo la tilmaami karo. Dowladda Masar waxa ay ku adkaysatay inay fulin doonto dil ay ku xukunaayeen 12 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ururka Akhwaanul Muslimiin. Dadka ka faallooda arrimaha Masar ayaa qaar ka mid ah waxa ay sheegeen in Qaahira ay dayacday isu soo dhawaasho ay la yeelato ururka Akhwaanul Muslimiin haddii ay raggaasi cafiyi lahayd. Turkigu indhaha ayuu ka qarsaday xukunka dilka ah ee raggan, isagoo ka cabsi qaba in dhaawac uu ku yimaado wada hadallada curdinka ah. dhinaca masar haddaba waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee ka faa'iidi doonto heshiis wanaagsan oo ay la yeelato turkiga? su-aashaasi waxa aan weydiiyey Asad Cadaani Ibraahim oo degan magaalada Fiyaana ee dalka Austria, ahna falanqeeye ka faallooda arrimaha muslimiinta iyo bariga dhexe.
Ugu horreyn, xiriirkii labada dal oo soo dhowaaday oo madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan uu u aqoonsaday Cabdifataax Siisi xadda xilliga nin xukunkii dalka Masar aan laga farmaloojin karin waxay ka mid tahay tallaabooyinka ugu waaweyn ee ka faa'iideyso Masar. Waxaa kaloo ay Masar ka faa'iideysaa muddooyinkii ugu dambeeyey badda Cad waxaa laga helay gaas tiro badan, gaaskaas oo dhaqaale fara badan ay Masar ka filayso muddooyinka soo socda inay ka hesho. Xiriirka marka ka dhexeeya Masar iyo Turkigu waxa uu sahlayaa in badda labada dal muddooyinka ugu dambeeyey sidii loo jeexi lahaa xuduudda ay leeyihiin labada dal ay labada dal ka wada shaqeeyaan, inkasta oo Masar ay hore heshiisyo ula gashay dalalka Griiga iyo Qubrus oo xagga badda ah, oo ay arrintaasi Turkiguna u arkaysay inay dhaawac ku tahay. Turkigu muddooyinka ugu dambeeyey intii ay isu soo dhowaadeen Griiga iyo Masar waxa uu daneeyey inuu xiriirka Masar uu aada u soo dhaweeyo. Masarna wax fara badan bay ka faa'iideysaa.
Xulifadii dowladda Sacuudiga oo hogaaminaysay ayaa moodaa marba marka ka dambeysa in iskaashigooda iyo heshiisyadoodii ay wax ka soo noqonayaan. Dhowaan ayuun bay ahayd markii ay Abu Dhabi iyo Riyaad ku kala boodeen arrin la xidhiidha saliidda. Dhinaca kale, Jordan ayaa dhowaan ku eedeysay boqortooyada Sacuudiga inay ka dambeysay isku day in xukunka lagaga qaado boqorka dalkaasi. Dagaalka Yemen ayaa isaguna weli meel khatara maraya iyada oo malaayiin qof ay macaluuli hayso, Sacuudigana mas-uuliyadda dhakada laga saaray. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
waxa laygu kaalay eelaygu kaaluray
dhegeystayaal saaka waa naga taas waxaa wajir idinku soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo
nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Michael Brown reporting by remote. U.S. President Joe Biden says America's longest war will end next month, resisting calls to keep U.S. troops in Afghanistan amid a Taliban insurgents. The president says the U.S.